Jeremia toko faharoa amby dimampolo. Tatitra fanampiny momba ny faharesen'i Joda. Iraika amby roapolo taona Zedekia fo nisy vao nanjaka, ary iraika ambin'ny folo taona no nanjakany tany Jerusalema. Ary ny anarany reniny dia Hamutala, zanakavavin'i Jeremia avy any Libna. Ary nanao izay ratsy eo imasin'i Jehovah izy, araka izay rehetra nataon'i Joiakima. Fa ny fahatezeran'i Jehovah no nahatongavany izany tamin'i Jerusalema sy ny Joda ambara-panoroakany azy tsy ho eo anatrehany. Ary Zedekia niodina tamin'ny mpanjakan'i Babilônina. Ary tamin'ny andro fahafolo tamin'ny volana fahafolo tamin'ny taona fahasivy nanjakan'i Zedekia, dia tonga Nebukadnezara mpanjakan'i Babilônina sy ny miaramilany rehetra hamely an'i Jerusalema ka nitobo tandrifiny sady nanao tilikambo manodidina azy izy. Ary ny tanàna dia nataony fahirano hatramin'ny fahairaika ambin'ny folo taona nanjakan'i Zedekia mpanjaka. Ary tamin'ny taona fahasivy tamin'ny volana fahefatra dia mafy ny mosary tao tanàna fa tsy nisy hanina ho an'ny olona tompontany. Ary nisy voabanga ny tanàna dia nandositra alina ny miaramila rehetra ka niala tao an-tanàna tamin'ny lalana mankamin'ny vavahady tanelanelan'ny mandaroa izay eo anilan'ny sahan'ny mpanjaka, fa ny kaldeana nanodidina ny tanàna ka nandeha tamin'ny lalana mankeny amin'ny tany hay. Ary ny miaramila ny kaldeana nanenjika ny mpanjaka ka nahatratra ny Zedekia teny amin'ny tany hay any Jeriko, dia niparika nandao azy ny miaramilany rehetra. Ary voasambatra ny mpanjaka ka nentiny niakatra ho any amin'ny mpanjakan'i Babilônina tao Ribla any amin'ny tany Amata, ka dia notsaraina tao izy. Ary ny mpanjakan'i Babilônina namony ny zanakalahin'i Zedekia teo imasiny rainy. Ary ny mpanapaka ny Joda rehetra koa dia novonoiny tao Ribla. Ary nompotsiriny ny masin'i Zedekia, dia nafatotry ny mpanjakan'i Babilônina tamin'ny gadra varahina izy, ka nentiny nankany Babilônina ary nataony tao an-tranomaizina mandra-pahafatiny. Ary tamin'ny andro fahafolo tamin'ny volana fahadimy tamin'ny taona fahasivy ambin'ny folo nanjakan'i Nebukadnezara mpanjakan'i Babilônina, dia tonga tany Jerusalema Nebuzaradanina lehibe ny mpiambina mpanompo ny mpanjakan'i Babilônina, ka nandory ny tranin'i Jehovah sy ny tranin'ny mpanjaka mba amin'ny trany rehetra tany Jerusalema. Ny trano lehibe rehetra dia nidorany tamin'ny afo avokoa. Ary ny manda rehetra manodidina ny Jerusalema dia noravany miaramilan'ny kaldeanina rehetra izay nanaraka ny lehibe ny mpiambina. Ary ny sasany tamin'ny olona malahelo mba amin'ny olona sisa tao tanàna sy izay efa nandositra nanatina ny mpanjakan'i Babilônina mba amin'ny vahoaka marobe sisa dia nentiny Nebuzaradanina lehibe ny mpiambina ho babo avokoa. Nefa ny olona malahelo dia namelany Nebuzaradanina lehibe ny mpiambina ihany mba ho mpamboatra tanymboloboka sy fompiasa tany. Ary ireo andro varahina teo amin'ny tranon'i Jehovah sy ny fitoera tavin-drano sy ny tavin-drano varahina lehibe izay teo amin'ny tranon'i Jehovah dia novakivakian'ny kaldeanina ka nentiny ho an'ny Babilônina ny varahina rehetra. Ary nentiny koa ny vilany fandraofandavenina sy ny sotrinafo sy ny antsy sy ny lovia famafazana sy ny lovia kely mba amin'ny fanaka varahina rehetra izay nentina anao fanompom-pivavahana. Ary nentiny lehibe ny mpiambina koa ny lovia sy ny fitoeran-davenin-jiro sy ny lovia famafazana sy ny fandraofan-davenina sy ny fanaovan-jiro sy ny lovia kely sy ny kapoka, na ny volamena na ny volafotsy dia samy nentiny lehibe ny mpanapaka avokoa. Ary ny andro roa sy ny tavin-drano lehibe iray ary ny omby varahina roa ambin'ny folo izay teo ambanin'ny fitoeran'ny tavin-drano izay nataon'ny Solomonina mpanjaka ho an'ny tranon'i Jehovah. Ny varahina tamin'izany fanaka rehetra izany dia tsy hita lanja, fa ny andro dia valo ambin'ny folo akio ny hahaviny ary roa ambin'ny folo akio ny manodidina azy, ary ny hateviny dia voatondro efatra fa poakaty izy. Ary nisy kapitaly varahina teo aminy, dimy akio no hahavin'ny kapitaly anankiray, ka nisy harato sy amponga ben-danitra manodidina ny kapitaly samy varahana avokoa izy. Ny andro faharoa koa sy ny ampongaben-danitra dia mba tahaka izany ihany koa. Ary nisy ampongaben-danitra 6 teo ivelany. Ary ny ampongaben-danitra rehetra manodidina ny arato dia 100. Ary ny lehibe ny mpiambina nisambatra ny seray ampisorona be sy izay efa ny ampisorona manarakaraka azy ary mpiandro varavarana telolahy. Ary tao an-tanàna no nisamborany ny tandapa anankiray mpifehiny miaramila ary fitolahy tamin'izay mpitoetra eo anatrehan'ny mpanjaka izay hita tao an-tanàna ary ny mpanoratry ny komandiny miaramila izay mpandamina ny ho miaramila sy ny olona tompontany 90 izay hita teo an-tanàna dia nosamboriny Nebozaradana lehibe ny mpiambiny ireo ka nentiny ho any amin'ny mpanjakan'ny Babilônina tao Ribla. Dia novonoy ny mpanjakan'ny Babilônina tao Ribla any amin'ny tany Hamata ireo. Toy izany no nitondranany Joda ho babo niala tamin'ny taniny. Izao no olona izay nentiny Nebokadnezara ho babo tamin'ny taona 7 jiosy 23:3. Tamin'ny taona 8 nanjakany Nebokadnezara dia 28 no olona nentiny ho babo avy tany Jerusalema. Tamin'ny taona 23 nanjakany Nebokadnezara dia jiosy 5:17 no nentiny Nebozaradanina lehibe ny mpiambina ho babo. Ny totalin'izy rehetra dia 900. Ary tamin'ny andro 5:20 tamin'ny volana 20 tamin'ny taona 7:30 taorinany namaboanany Joiakina mpanjakan'ny Joda, tamin'ny taona voananjakany Evila Merodaka mpanjakan'ny Babilônina, dia nasandrany hiala tao an-tranomaizina Joiakina mpanjakan'ny Joda. Dia nitenenany soa izy ka ny seza fiandrianany dia nataony ambony noho ny seza fiandrianan'ireo mpanjaka namany tao Babilônina. Ka dia novany Joiakina ny fitafiny fony izy mbola tao an-tranomaizina, ary ny nakanina teo anatrehany mandrakariva izy tamin'ny andro ny ainany rehetra. Ary ny hanina nohaniny dia hanina homena avy amin'ny mpanjakan'ny Babilônina araka ny tokony ho anjarany isan'andro isan'andro tamin'ny andro rehetra ny ainany mandra-pahafatiny.